V našem studiu pozdravljamo gospoda Francija Cuhjatija, ki je slovenski izseljenski duhovnik v Buenos Airesu v Argentini. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospod Cuhjati, Buenos Aires je velik, v katerem predelu delujete vi, med katerimi rojaki?
To je predmestje od teh slovenskih krajev, ki se zdaj zelo blizu tega mesta, je Slomškov dom, ima ime po našemu blaženemu Anton Martin Slomško in malo bolj oddaljen, kakšnih četrt ure, morda z avtomobilom, je pa tako imenovana pristava, ki je nekako cerkev ali kapela posvečena Cirilu pa Metodu. In v teh dveh krajih, lahko rekli, tukaj po slovensko kot ali župnije, niso uradno župnije, ampak so središče, v katerem duhovnik ima delo kot en župnik, mu vse upravljati samo krstene, ker nekako krst imamo samo v slovenski hiši v našem središču, ker je prav cerkev. Drugo so pa samo središča, ki so kulturna, športna in določen prostor, ki je istočasno dvorana, se uporablja v nedeljah, ko dvorana za sveto mašo, samo na pristavi imajo dovoljenje škofa, da poleg dvorane imajo prostor, ki je med tednom zaprt, v nedeljah se pa odprejo vrata, tekoča vrata, v katerim je tudi najsvetejši oltar, ki je stalno postavljen za to priliko za zmaševanje.
Spravi, Slomškov dom in pristava sta dva od krajevnih domov tega velikega Buenos Airesa.
Ja.
Nima vsak dom svojega slovenskega duhovnika. Včasih je to bilo, danes temu ni več tako, ne?
Ne, bi lahko rekli, da če ko rečem, 10 let, 20 let nazaj, skoraj vsak dom imel tudi svojega župnika ali duhovnika. Izjema je bila morda Karapačaj, da je tisti, ki je bil zadolžen za pastoralo v San Martinu, je tudi zaradi bližine imel Karapačaj, tako imenovan. San Justo ali pa naš dom San Justo pa ima maše že od vsega začetka, prej bila cerkev, pozneje postala škofija, v župnijski cerkvi je od vsega začetka ob 8 redno nedeljska maša v slovenskem jeziku. V San Martinu je nasprot slovenskega doma velika kapela, ki je šolske sestre, redovnice imajo veliko kapelo, v katerem je v nedeljah sveta maša. Dom ali slovensko središče pa nasproti te cerkve. V drugih domovih pa imajo v dvorani, ki je več namembna, imajo maše v nedelja. Izjema je, ki imajo tudi svojo cerkev, Marija Kraljica, so pa slovensko središče Lanus, ki se tudi imenuje Slovenska vas, ki so lazaristi postavili veliko cerkev, v kateri so argentinske maše, slovenske maše in velika osnovna srednja šola in industrijska šola. In tam pa on je prav cerkev Marije Kraljice. To bi kako bili kot to središča. In sedaj nekako ta središča imajo, jaz imam dva od teh, kot je Ramos pa pristava, gospod Jura Rode ima San Justo pa Karapačaj, v San Martinu pa pomaga gospod Igor Grohar, ki je argentinski škofij in tudi argentinski župnij.
Sicer včasih, kot sem rekel, vsak dom nekako je imel svojega slovenskega duhovnika, zdaj zaradi tega, ker se je vaše število zmanjšalo, je potem tudi tako urejeno, kot je zdaj.
Ja, kot je zdaj urejeno. Ja. Je veliko pomankanje in duhovnikov ni. Ne, se vidi tudi po klicu, če eden gleda v Sloveniji, koliko je bilo zadnje čase poklicov, da tudi težko dobiti koga rekli Slovenije. Prosi se in škofi pravi, da jih ni, ker v resnici jih ni. Med nami pa trenutno ni tudi nobenega poklica, samo en sin slovenskih staršev si je pred 2 letoma odločil za bogoslovje, ampak da trenutno je upisan v argentinsko škofijo in tam začel teologijo. Ali bo na tem ustrajal, ali bo potem občasno pomaga kot bogoslovec, pozne pa se ne vem, kaj bo z njim, kako misli.
Kako, gospod Cukjati, poteka to vaše župnijsko delo v Slomškovem domu v Pristavi? Kdaj imate maše in kdaj recimo druge stvari, ki sodijo k vašemu delu?
Ja, dobro, glavno delo slovenskih duhovnikov temelji na osnovnih slovenskih šolah, ki so po vseh teh domovih. Zaradi pomankanja duhovnikov v glavnem sedaj poučuje skoraj veruk laiki, ki so za to pripravljeni. Potem duhovnik ima kakšno uro, posebno, ko je priprava morda za prvo sveto obhajilo, letos bo tudi sveta Berma, ki je prišel tudi meseca novembra, obljubil škof Štumf, da bi podaril Bermo za Kristusa kralja. Potem je srednješolski tečaj, ki duhovnik poučuje, in med tednom pa je obisk pač bolnikov ali različne potrebe, ker oba, ki smo sedaj, živimo v slovenski hiši, ki je središče, v nedeljah pa približno toliko, gospod Jure Rode, kot jaz, imamo 20 minut po ure od našega središča do teh krajevnih slovenskih domov, v katerim imamo maše. V sobotah je verok, spovedovanje in mesečne šolske maše. V nedeljah pa tudi vsak v svojem kraju, ob različnih urah, pač se lahko prilagodijo en in drug kraj, tudi svete maše, potem različni sestanki, srečanja, kot je srečanje za Liga žena in mati, ki je ustanova, predvsem, ki oskrbuje ostarele, posamljene ljudi, da jim pomaga, sestanke za mladino, mladinske maše, kakšna predavanja, to je potem v glavnem med tednom zvečer.
Povezani ste tudi z mladimi, nekako tudi na srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka, ki poteka ob sobotah v slovenski hiši, je del programa tudi verouk in vi ga tudi poučujete, če se ne motim, ne?
Ja. Srednješolski tečaj, ki v sobotah popovne, od vsega začetka, ki je ustanovite Marko Kremža, ki je še nedavno poučeval v tem tečaju, kot od drugih predmetov, je od prvem, drugem, tretjem in četrtem letniku predmet verouk. Zaradi pomankanja duhovnikov v prvem in drugem letniku poučuje laiki, dve katehistinje, tretji pa četrti letnik pa že več let jaz na skrbi. Peti letnik pa nima verouka, ampak ima svetovne nazore. In tudi tam včasih pridejo pogovori, debate, verske, moralne, in to profesor poučuje ali podaja te misli, če pa potrebuje, pa prosi potem za določene teme tudi duhovnika, če potrebno.
Ecer pa vemo, da so mladi rojaki v Argentini tudi povezani v Slovensko dekliško organizacijo in Slovensko fantovsko zvezo, tudi tam jim pomagate po svojih močeh.
Tudi te dve organizacije so od vsega začetka imele kot tudi en od glavnih namenov in ciljev, da je to katoliška organizacija, ali ima tudi katoliške smernice, da le ima v vsakem kraju nekako krajevni duhovnik jim stoji ob strani pri sestankih, sejah, ki imajo, ali kakšna srečanja. Jaz sem pa bil imenovan od vsega začetka, da nekako da bi nad vso organizacijo, ki jih povezuje, ker vsak dom ima svojo krajevno organizacijo, fantovsko in dekliško organizacijo. In v tih kraji imajo enega predstavnika in predstavnico, ki zastopa ta kraj v centralnem odboru, s katerim nastane potem tudi centralni predsednik in predsednica in vsi odborniki, ki povezujejo vso delo te mladine v vseh krajih, da se ujemajo mladinske maše, vse športne dejavnosti, kulturne, da ta centralni odbor vodi in je povezan s vsemi temi krajevnimi odbori fantovske in dekliške organizacije.
Vi ste tam kot duhovni asistent?
Jaz sem duhovni asistent, koliko pač dopušča čas. Včasih vsak kraj imel svojega, jaz pa za te omejitve časa potem občasno enkrat, dvakrat na leto grem tudi v te domove, ali če me prosijo za duhovne vaje, za duhovna srečanja, ali pa kakšne sestanke, potem se jaz tudi deležujem tudi teh, ja.
Sploh pa, ko imajo enkrat na leto, se mi zdi eno tako večje srečanje, ko se vsa mladina zbere v enem od krajevnih domov.
Ja, letno pride potem proti koncu leta, ko že v skoraj vsakem domu imajo svojo krajevni mladinski dan, je skupni mladinski dan, v katerem potem v tistem kraju to kroži po različnih teh središčih, da pripravi skupni mladinski dan, v katerem, ne bom, ker je glavni, jaz nekako mašujem in takrat se ne več mladine dobi in imajo šport, kakšen nastop, kakšno igro, tekmovanja, začne se za sveto mašo in zaključi se potem s kulturnim delom. To visi, kaj pripravi kraj, če pa centralni pa vsi skupaj nekaj pripravi, neko skupno točko.
Gospod Cukjati, v tem poletju ste bili tukaj v Sloveniji tudi nekoliko povezan z mladimi, z maturanti, skupino Rast, ki je prišla iz Argentine, tudi z njimi ste nekajkrat bili povezani pri sveti maši, ne?
Meni so prosili že v četrtem letniku, ker jaz dvakrat sem jaz spremljal te skupine v Slovenijo, in zato so me tudi prosili, jaz, ker vem, kakšne spremembe so, od vsega začetka so potovali v argentinske province, kot je Bariloče, neče so nekaj enkrat še v Mendozo ali San Luis, kot je pa bila ta možnost, sem zdi več kot 20 let, po samostojitvi Slovenije prišla ta možnost, da so prihajali in začeli prihajati v domovino in dvakrat sem jih tudi jaz spremljal na to potovanje. In ker je velika razlika, jaz čisto po svojih načrtih, skupaj z še eno profesorico, ki jih je že večkrat tudi spremlja, ki jih leto spremlja, ta Mirjam Oblak, jim organiziram v tretjem letniku srečanje za tretji letnik, kot neka prva priprava na to skupno potovanje, se bolj povežijo med seboj kot skupina. In gremo obiskati neko središče, to je od italijanski svetnik Otolengo, ki so pohabljeni otroci in tam oni čutijo res neko veliko spremembo, da svet se ne suči okrog 15 let starega mladega človeka, ampak da so nekateri ljudje, ki potrebujejo veliko več oskrbe in nekako ljubezni. V četrtem letniku izven šole, ampak skupaj z starši, pripravimo 3-dnevno taborenje, na kateri se vedno bolj poznajo, kot neka prva priprava na to, kar je potem potovanje v Slovenijo. In letos sem bil tudi naprošen, ampak sem imel pač namen letos skupaj z mojimi sorodniki, kar jaz po očetu imam vse sorodnike tukaj, po mami pa v Argentini, imajo še strica, ki tudi ni v najboljšem zdravju, pa ena teta, ki so mene bili skoraj starši med mojim bivanjem in študijem v Sloveniji 4 leta, ko sem bil, hotel imeti z njimi še eno zahvalno mašo ob 30-letnici posvečenja. Prosili so pa petošolci, maturanti 42. Rast, že ko so šli na letališče, da bi skupaj zmolili in da za dobro potovanje sreč. Na istem letalu je bil tudi pomožni, je bil nadškof, sedanji nadškof benosajriške nadškofije, ki je šel v Rim, jim tudi on potem podelil blagoslov. Tukaj sem pa jaz v 3 prilikah se z njimi srečal, ko so imeli nastope v Šentvidu, ko so imeli nastope v sami šoli za Bežigradom in že v Argentini so prosili, da bi takrat imeli tudi skupno mašo in bi jih spremljal, ko so šli v Kočevje. In sedaj počeli smo tudi predno so se odpeljali v Rim, skupaj zmolili in dal blagoslov za srečo vrnitev v Argentino. To je bilo, kar sem jaz pač lahko z njimi naredil, ko so bi tukaj v Sloveniji.
Gospod Cukjati, vi ste izseljenski duhovnik Ljubljanske nadškofije, delujete torej v Buenos Airesu v Argentini. Šolali ste se tukaj v Sloveniji in tudi posvečeni ste bili tukaj v Sloveniji, kaj ne?
Ja, začel sem študij teologije, prvi letnik in letnik priprave v Argentinski nadškofiji so pred 30 leti malo več postavili leto priprave na bogoslovje, kar imajo redovniko kot neki novicijat. Potem sem 2 leti naredil filozofije, praktično dokončal v buenosajreški nadškofiji in potem sem pa zaprosil v Ljubljano, da bi tukaj nadaljeval študij in tako od 80. do 84. leta sem bil v ljubljanskem semenišču, 83. leta bil posvečen in tako inkardiniran v ljubljansko nadškofijo. Od 84. sem se vrnil in začel delovati med Slovenci v Argentini. Potem sem prišel na neko prakso od 90. do 93. leta zopet v Ljubljano, ki sem tudi potem malo pomagal in bil kaplan Špihel pri Novem mestu in 2 leti Šmartin pri Kranju.
Sicer pa ste rojeni v Argentini.
Rojen v Argentini, osnovno srednjo šolo in 2 leti filozofije vse dokončil v Argentini. Tukaj pa bil 83. leta posvečen v ljubljanski nadškofiji.
Spravi, vaša starša sta se preselila v Argentino, če se ne motim, leta 49.
Tako je. Vojna in te razmere so pripeljali do tega, da takrat so šli kot begunci v Avstrijo in mama in oče sta se poročila v Avstriji, ki so se spoznala, poročila v Avstriji in prišla potem 49. leta v Argentino. Tam ustvarili družino, v kateri je 9 otrok.
In poleg vas še kdo duhovnik?
Ja, Božja milost je pripeljala tega, da v družini smo 3 duhovniki, eden je pač, ki je bil lazarist, je pustil, starejši brat pa deluje, vpisan v ljubljansko škofijo, deluje na argentinski župniji v Mendozi, da s tem pomaga drugemu slovenskemu duhovniku, gospodu Jožetu Hornu, v Mendozi ob prilikah, ko ga potrebuje.
No, prej na začetku pogovora ste že omenili, da se je število duhovnikov zmanjšalo in da nekako za rojaka v Buenos Airesu zdaj skrbita vidva z doktorjem Rodetom, ne?
Ja, v glavnem, čeprav Jure Rode ni vpisan v ljubljansko škofijo, ampak v argentinsko buenosajreško nadškofijo, vedno imel to možnost, da je deloval med nami in bil potem postal delegat te skupnosti, kot se pač imenovalo. In leta so pripeljali do tega, da duhovniki, ki so že prišli takrat, so šli večnost, mladih trenutno ni, nekaj jih je, ampak so pač ostali v Sloveniji, nekateri so lazaristi, se potem mora pač držati temu, kar nekako navodil, ki jih imajo lazaristi, tam, ki jih bolj potrebujejo, so argentinski duhovniki, ki delujejo v Kanadi, drugi so ostali ali delujejo v Sloveniji, nekateri v misijonih na Madagaskarju, samo 2 ali 3, so z Argentine. In pač je pomankanje poklicov, novih pa se daj ne kaže. Eden je, ki je čutil poklic v poznih letih, 40 let starosti, ampak sedaj trenutno je vpisan in začel poučevati teologijo, se je vpisal teologijo na argentinski teološki fakulteti in argentinski škofiji.
Torej, število duhovnikov je manjše, kot je bilo, ampak rojaki pa najbrž so zelo veseli, da imajo možnost ob nedeljah biti pri slovenski maši in tudi za praznike imeti slovensko bogoslužje.
Ja, to, hvala Bogu, predvsem starejši in tudi mladi, zanimivo, da še te slovenske maše nekako cenijo in vse to, kar se dela v slovenski skupnosti, tudi v duhovnem pomenu. Letos je celo skupina 54 mladih šla v Brazilijo na to svetovno srečanje mladih, In nekako vse kot slovenska skupnost, ti so se vpisali v argentinsko župnijo, ampak so posamezno se odločili, da bodo šli na to srečanje. In tudi vsa srečanja, res se pa čuti, da mlajši včasih zaradi jezika bi hoteli, da določene stvari ali teme se obdelujejo v španskem jeziku, ker veliko bolj vladajo in ker je bolj uporabni jezik, ker če je neka čista slovenščina, mlajši neka, da ne razumijo toliko. Ne, in potem hoče, da določene teme, določene stvari se tudi v španščini povejo, ne, da bi razumeli, ker če je tema zanimiva in bi ne razumeli, nima smisla. Ne.
Vi torej delujete samo na teh slovenskih župnijah ali tudi pomagate v kakšni argentinski?
Jaz imam med tednom, ki je nimam po naših krajih, ni slovenskih maš. So v glavnem ali v sobotah, če je šolska maša, ali v nedeljah, redno. Med tednom pa vsak duhovnik nekje deluje ali pomaga v škofiju, kateri je, rekažemo, je sposojen. Jure Rode deluje na argentinski škofiji na sodišču. Da se tele slučaje gre mimo njega in tudi sodeluje na tem razporoke in tudi na sodnika ali tiste postulator za različne kandidate ali možne ljudi za svetništvo in take zadeve. Meni so od celega začetka tudi prosili v eni šoli, verski šoli, sedaj pa že več kot 15 let pri njih redovnica, italijanska ustanova, imam vsak dan svetomašo zjutraj, ko se zmenimo, ob 7 ali ob 8, potem kakšenemu mojemu sošolcu, kateri sem jaz imel v prvih letih, bogoslovje, kateri sem naredil v Argentini, če me prosijo med tednom, ker v nedeljah je nemogoče, za kakšno mašo ali kakšno spovedovanje. Več me pa čas ne dopušča.
Kako pa ste poznali oziroma bili povezani s kardinalom Bergoglijem, sedanjim papežem Frančiškom? Sta se kdaj srečala, je imela skupne stvari?
Ja, on je bil, če bi tako rekel, načkov, kateri je sprijel, ker naše središče, slovensko središče je v argentinski načkofiji. In vsak duhovnik slovenski, ki je deloval ali deluje v tem kraju, mora imeti in biti vpisan in sprijet v neko škofijo. In v glavno slovenski duhovniki, ki delujemo v skupnosti, smo bili sprijeti v to nadškofijo, katero je nekako vodil do nedavnega današnji papež. In ko veliko več srečan nisem imel, poznal sem osebno, čudi se me, da je v njem tako velika sprememba po posvečenjem, ker jaz sem ga vedno poznal kot zelo resno osebo, zelo delovno osebo, odkar je pa papež je pa tako nasmejan, da človek skoraj samo teo prepisuje milosti svetemu duhu. Skoraj vsake leto, če ne več, saj enkrat na leto, ko je bila krizmena maša, sem pač se po maši pa po teh obredih približal, ga pozdravil za praznike in tudi on par besed spregovoril. Veliko več stikov pa ni bilo, ker sem samo bival in živim v tej škofiji in imam pa veliko več stikov z njim kot samo to. Saj obvezno enkrat na leto, ne obvezno, ampak sem mislil kot neko dožnost tega škofa, v kateri me spremi, da ga saj pozdravim.
Zdaj se boste po kar nekaj tedenskem obisku v Sloveniji vrnili nazaj med svoje rojake v Argentino. Imate kakšne posebne načrte ali srečanja, programe zdaj pred vami, da se boste na nje pripravljali?
V glavno sem prišel malo na dopust, pravim, da se srečam s sorodniki. Vidim pač bom, kaj bodo prinesli mladi, ki bodo prišli iz Brazilije, kaj občutke. Prišel z njimi zopet v stik, ker sem bil z njimi, ko so se pripravili na to potovanje, zelo povezan, ko smo za kakšno srečanje prosili, kakšno posebno pripravo, potem sem jim nekako organiziral srečanje, katerega je imela skupina mladih, ki je izšla iz Slovenije, se pravi od Stične je bila skupina, ki je ta pater, ki vodi, ali župnik se me zdi v Stični, je prišel s to mladino za dobri teden. V Argentini sem potem naredil stike, da so se ti mladi iz tukaj Stične v Argentini srečali s tisto mladino, ki je iz Argentine ali iz naše skupnosti šla v Brazilijo. In ko se daj vrnem, bom videl občutke, kaj imajo oni na črtu in kako bi pač tudi ta duh in vse to, kar je v, to, kar so doživeli, kako uživali v nekako peljati v boljše odnose, nekako z mladino na splošno. To bi...
Drugače pa najbrž tudi priprava na novembrsko sveto birmo, ne?
To pa bo zelo intenzivno in imam malo načrto, če se bo dalo, ker tega še ni bilo, ampak ker sem prej bil samo župnik enega kraja, da sem že od dveh malo večjih krajev, da še sem hustuje med temi ta večjimi kraji, da bi reč imel kakšno posebno srečanje in v načrtu za starše, za botre in če se bi dalo saj za par dni, ne samo z mojimi birmanci ali tisti, ki se pripravljajo, ampak če se bi dalo za vsemi birmanci iz vseh teh krajev. Tega še nikoli ni bilo, ampak vsak je pripravo, imel pripravo in ko je prišel škof, morda še potem ti škof imel srečanje za starše, za botre, ampak to včasih tako natrpano pa na hitro, da ima več v tem pomenu in pripravi na birmo kot tako.
Sicer pa birma je na enem kraju ali pa v posameznih domovih?
Birma je vedno bila, se pravi, je bilo vedno povabljen, ne točno od katerega leta je bilo, da je me prije, vem pa še bil na škof Šuštar, bil prvi ljubljanski škof, ki prišel, da bi birmoval v Argentini. Prej niso bili še primerni časi, da bi vabili ali bi imeli težave škofije, bil je povabljen prej Želenič, ampak še ni bil primeren čas, da je prvi je v škof Jenko, potem je v škof Šuštar, potem smo še drugi prihajani, Uran, gospod Rode, Franc Rode, kardinal, že Štumf je bil, tisti, ki je bil nekako zadolžen ali delegat za izseljence po svetu. In neka posebna priprava je na ta dogodek, ki bo za praznik Kristusa Kralja in to se naredi samo v enem kraju in se zelo se zbere včasih večja cerkev, ker naše središče, čeprav je cerkev zaradi številima birmancev, je premajhno se potem naredi kje druge. Se pa tem pogovarjamo, ali bo v Salezijanski cerkvi Marije pomočnice, ali pa, če bodo časi razmeri, lahko, ki je včasih bilo preje v ukrajinski cerkvi, ki je blizu našega središča v slovenski hiši, ki je tudi velika cerkva. Naše pa, rekel, večja kapena, da bi ne toliko ljudi šlo notri, zaradi prostora.
Tako, najlepše hvala vam. Zato, da smo zdaj tudi mi, poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, spoznali, kako poteka življenje slovenskega izseljenskega duhovnika v Argentini, v Buenos Airesu. Želimo uspešno delo in naj vam Bog da novih duhovnih poklicev.
Ja, zahvaljujem se za vaše vabilo in res, da bi po tem sredstvu Radija Ognjišče bili povezani, ne da bi človek ali se hvalil kaj takega, vedno ko imam čas in doma imam računalnik skoraj prižgan, več kot 20 ur samo po noč ugasnem, veliko krat ali večkrat imam povezana internetu ravno Radio Ognjišče, tako da približno vem tudi, kaj se malo dogaja v Sloveniji. In to, kar vi nekako tudi prosite ali so vaše želje, da bi bili poklici, bi rekel samo to, kot pravi papež, da se to zgodi, molimo drug za drugega.
Hvala lepa.
Prosim.